Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У тройним ударі. Чому визволяють фігурантів справи патріотів? Чим адмітний теперішній етап білорусько-російських відносинів? Чому Білорусь знову обвинувачується в уживанні примусової праці і гандлю людьми? Так само прогучить передача «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розповідає про подорожжя у Судніки. І у Новій Атлантиді, чому бусіл зробився символом Білорусі.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому визволяють фігурантів справи патріотів? Чому перед візитом Олександра Лукашенка у Москву Білорусі виділили кредити Євразійського фонду? Чому Білорусь знову потрапила у найгоршу групу країн, де вживаються примусова праця і гандель людьми? Ці три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики. Олег Розділович, Володимир Глот і я, Валер Краболєвич. Перше питання ваше, Олег Розділович. Чому визволяють фігурантів справи патріотів?
Ну, нагадаю найперш, що ось якраз учора відпустили одразу п'ятьох фігурантів справи патріотів. Це були фактично апошні. Я ще заставалося два. Ось коли зараз ми розмовляємо на цю тему, уже є звістки, що вийшов Віктор Мороз, передапошній фігурант, і фактично на старті з Володарки, ми так сподіваємося, Мирослав Лазовський, колишній лідер Білого легіону, з якого, до речі, і починалася вся ця історія з ягоного арешту, і він був найбільш жорстко збитий при затриманні. Тепер відомо, що вже випустять всіх більш за 30 чоловік, що справу фактично згортвують, що фактично вона і не має шансу дійти до суду, хоча це ще можливо. Більшість фігурантів справи залишається під підпискою, нібито їм залишається обвинувачення у створенні озброєного формування, але, ну, відомо того, що ось заявлялося у початку цієї справи, це, нагадаю, було 21 сіквіка, коли Лукашенко сказав, що недзе під Борисом у лісах рихтуються бойовики. Так ось той гучний такий резонансний справи, про яку заявляли улади, її відомо вже не буде. Так ось чому випускають тепер і ввогалі чому справу закривають? Найперш я зауважу, що коли це все починалося, і було бачно, що це певна провокація спецслужби, бо ніяк вельми відомо в один тон казали і спецслужби, і Лукашенка про те, що ось у лісах некі бойовики рихтуються до ніяких діянь. Це відбувалося перед 25 соковіка, і всі зрозуміли, що менавіта для того, як заполохати людей, як збити хвалю протестів, була придумана ця історія. Лукашенко вже якби або повівся на її, або був дільником цієї придумки. Але потім узникла все ж таки у мене ще така версія, що справа не тільки у заполохванні громадства тих, хто збирався протестувати на 25 соковіка, а ще й у тим, що Лукашенко збирався загадя оправдатися перед Заходом за ось цю масірувану демонстрацію сили і вживання сили. Нездарма узникла справа з нібито звороту та нікої там фрау А у амбасаду, що от, мовляв, я набачила то і тоє. Лукашенко казав, ну бачите, ми відреагували на ваші зауваги, ваш чоловік до нас звернувся, ми перевірили, справді, і ось ми боремося зі своїми можливими терористами, як ви змагаєтеся там зі своїми. Бо ось мені тепер, перед сесією БСЕ, ми бачимо, що справа згортується і людей випускають. І ще б я звернув увагу на те, що коли почали арештовувати так само і молодофронтовців, окремі тих активістів Білого легіону, було бачно, що влада так штучно роздьмуває цю справу, питається, як більше людей у її утягнути, як більше людей заполохати. Але потім, коли просто там два тижні Дашкевича, Пальчевського, інших молодофронтовців раптовно з Володарки відпускали, ось, речі, так подобно, як зараз відпускають з Білого легіону, то стало відомо, що все, вже справа вже здувається. І ще фактично місяць заставався, влади робили вигляд, як той Паніковський, що нібито вони пілять, Але насамрэч уже все было зразумела, что ничего не будет. И коли в середине червеня стало вядома, что справу передали с КДБ у следчий комитет, ну все, фактично журналисты уже мусили чакать под Володаркой, коли почнут выходить активисты Белого региона. И вось позавчора, и вчора это еще и отбылося. Чему вас теперь выпускают? Все ж таки вот возникает такое питание, ну вот могли бы почакать крыху. Ну, первое так, мы все ведаем, что 4-го сессия БСЭ в Минске отбывается, и белорусским владам непосредственно треба вот сказать БСЭ, что ну нема у нас политвязню и таких вот штучных массовых каких-то затриманий, неких провокационных справ нема. Вот и там отпускают. Еще у меня с этим такое отчувание, что влады убачили все ж таки, что нема такой небеспеки. Я маю на увазе то, что Миколай Статкевич заявил некую акцию. Ну, вот опошний пикет солидарности с политвязнями, який прошел на минулом тыдне, показал, что мало людей пришло, что людей не вельми это хвалюя уже тема, что пришел таки период летнего, как бы, спокою у громадстве, и чакать, что будет массовая акция 3 липеня, так само не доводится.
Таким чином визволяють усіх фігурантів справи, причому цікаво, що ні старшиня КДБ Вакульчик, ні старшиня слідчого комітету Наскевич устримлюються до відказу на питання, чи дойде справа до суду. І це вельми характерно. Поскільки справа політична, то рішення по її приймається на політичному рівні, можливо, що таке рішення ще й не прийняте. Для визволення цих людей існують дві підстави чи причини. По-перше, політична функція, для якої була затіяна ця справа, виконана. З допомогою страшилок про страшних бойовиків влади хотіли запужати насельництво і збити масштаб протесту у соковіку. І ця задача виконана. Ну а по-друге, напередодні посідження парламентської асамблеї АБСЄ владам не треба ніякі проблеми, бо шерех депутатів з Литви, Швеції і інших країн збираються обміркувати питання права чоловіка у Білорусі у рамках цього мероприємства. І ось для нейтралізації цих заходів влади і спішаються усіх визволити. Бо для нормалізації відносин з Заходом офіційному Мінську не потрібні тепер нові політв'язні. Але у будь-якому випадку, буде суд чи не буде, повністю заховати твар уладам не вдасться, поскільки справа придумана від початку до кінця, то масирована пропагандистська кампанія, оповіди державних медіа про страшних бойовиків і терористів непозбежно викликають питання. Ця справа наглядно ілюструє, що система правосуддя в Білорусі просто відсутнічає. Вона не дрянна, а її просто нема. Бо коли по загаду президента для вирішення політичних задач хватають невинних людей і обвинувачують їх у злочинствах неких, причому вельми таких страшних, то вся система правоохоронних органів працює не на підставі закону, а на підставі політичного загаду. Це є диктатура у класичному варіанті. З того, що могли повідомити вийшовши на свободу люди, мене уразили два факти. Це коли для затримання фігуранти справи чоловіка, який живе звичайно мирним життям накеровують 10 чоловік з групи Альфа, то можна уявити, у яким стані психозу знаходяться силові структури. Другий факт. Один з визволених розказує, що його тільки було два допити. Тобок, ніякої справи нема, тому з самого початку ладилася ніяка імітація.
Каб адказати на питання Олега Грузділовича, чому визволяють фігуранта справи патріотів, треба звернутися до історії питання. Я підкреслю, що перше затримання відбулися 21 соковіка, до 25 соковіка, дня святкування угодку Білоруської Народної Республіки, залишилося усього 4 дні. І перша думка, яка зникнула, натурально була зв'язана з цим. Тобто влади вирішили спехом заліпити гучну справу, доручили її КДБ, а мета тут зрозуміла – заполохати людей – Капьяны 25 соковика не выходили на акцию. Мне подается, что такие справы не рыхтуются тягом одного дня и навод одного тыдня. А коли почалися масовые затримання, стало зрозуміло, що влади рихтувалися до такого сценару загадя. І все питання було в одним – коли запустити гэту гучную справу. Ну, а чому її запустили сьогодні, це зрозуміло, бо ситуація в Україні не нагадувала ні минулогоднюю, ні ту, що була позалетась. Сьогодні народ усколихнув декрет об дармоєдстві, усколихнув серйоз, що, на мій погляд, виразно підтвердило стан білоруського громадства. Большиня його обияково ставиться до права у чоловіка, демократичних свобод, але реагує, коли падає рівень матеріального життя. А сьогодні все відбувалося менавіто так. Мабуть, тому влади і поспішають намагалися запустити гучну справу. І вона, як я думаю, мала дві мети. Першу – короткотермінову, не допустити масових виступлень менавіта 25 сакавіка, а другу – довготермінову, перекинути увагу насельництва від малих заробків на політику, на погрозу державі. Ну і коли першої мети влади досягнули, то з другої подобно отримлюється певний конфуз. Виглядає, що справа патріотів не клеїться, а сформулювана вона була по надзвичайно грозному артикулу Кримінального кодексу «Створення незаконно озброєного формування». При таких серйозних обвинуваченнях потрібні серйозні докази винуватості тих, кого затримали. І ось тут виглядає, що їх якраз і не хапає. Проверить таке меркування немагчимо, справа носить закритий характер, інформація по її поступає мінімально. Читав меркування юристів, які кажуть, що в Білорусі створення незаконно озброєних формувань, причому удільникам такої групи зовсім не обов'язково мати бойову зброю. Це може бути і полявнічі стрільби, і газові, і помпові, навіть саморобні вибуховки. Ну ось інша справа, що в умовах тотального контролю просто немагчимо протяглий час за ставати незауваженими певний відрізок часу. І останнє, я так само лічу, що парламентська асамблея БСЕ, її штогодова сесія, яка упершиню пройде у Білорусі, тут відіграла свою роль. Відомо, що парламентарі Литви збиралися виступити з серйозною декларацією по порушенню прав чоловіка у Білорусі. Зараз, коли усіх визволять, фактично, коли таке виступлення відбудеться, то його вельми легко списати на те, що Литва це зробила не тому, що я хвалюю справу правов чоловіка, бо політв'язнів нема, а просто вона помстить Білорусі за Островецьку атомну електростанцію.
Я б додав тут некілька слов. Ця справа запомниться людям цинічним уділом державного телебачення у цю справу. Пам'ятаєте, ми ж всі бачили цей фільм, де показали арматуру було підрихтоване до ніяких масових забуренняв, показали зброю, ось. Але я пам'ятаю, розмовляв з невестою одного з фігурантів справи Данілова, яка я сказала, що на її очах зброя комплектувалася, да, бо її жених, він, оказується, на цілком законних підставах мав там ніякі муляжі цих автоматів, і на її очах журналісти принесли ніякі реальні автомати, вклали в цей комплект цих муляжів. БТ це зняло, ми знову бачили, яка роль відбувається нашому білоруському телебаченню, що на загад вони можуть якраз от і сляпати будь-який сюжет, який підтримує от цю офіційну версію.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Олег Грузділович, Владимир Глот і я, Валер Карбалевич. Зараз моє питання. Чому перед візитом Олександра Лукашенка у Москву Білорусі виділили кредит Євразійського фонду? Олександр Лукашенко 29-30 червня знаходиться з працовним візитом у Росії. Мета візиту – удел у посередженні Вишейшого Держсовету Союзної Держави, а так само у 4-м форумі регіону Білорусі і Росії. Особно запланована зустріча Лукашенка з Путіним. Посередження Вишейшого Держсовету Союзної Держави, звичайно, проводиться чи то в кінці года, чи у самому початку нового года. Бо поводля статуту тільки гэты орган може затвердити годовий бюджет Союзної Держави. І ніколи раніше посередження Вишейшого Держсовету не проходило в середині года. Фактично півгода ця структура жила без офіційно затвердженого бюджету. Бо Лукашенко відмовлявся приїжджати на посередження Вишейшого Держсовету, поки Москва не урегулює конфлікт по нафті і газу. В порядку дня теперішнього посередження 9 питань. Найбільш білоруські офіційні особи казали про проблему економічної кооперації суб'єктів господарення двох держав. У Білорусі хотіла підтримати більший доступ на російський ринок. 29 червня Лукашенко навідав клуб головних редакторів російських СМІ, що ладить російське агентство ТАСС. Гутерка довжилася коля 3 годин, але інформації про її зміст нема. Напередодні візиту у білорусько-російських дочиненнях відбулися 3 події. По-перше, прийшла інформація про те, що Росія продає Білорусь 12 бойових самолітів 30SM за російський кредит тягом 3 років. Затем другая информация. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия поставит в Беларусь в третьем квартале бегущего года 4,5 миллиона тонн нафты замест обещанных 7 миллионов. Тон. У некоторых метах эта подея прокомментована в том сенсе, что помеж краинами знову почався нафтовый конфликт. На самом деле, это не так. Это выкликано техничными причинами. Нафтоперепрацовывающие заводы проводят реконструкцию, тому скорочают объемы перепрацовки нафты. Ну и третья подея. Евразийский фонд стабилизации и развития перелечил в Беларуси четвертый транш финансового кредита в объеме 300 миллионов долларов. Таким чином, з 2 мільярдів доларів кредиту фонду, який предугледжений для Білорусі на протягу 2016-2017 годов, на сьогоднішній день Білорусь отримала 1,4 мільярда. Хоч білоруський бок, до речі, не виконав один з показчиків, набрав кредитів більше, чим предугледжено у кредитній програмі. Але Євразійський фонд – це не МВФ, і він видає гроші хоча й по політичних мотивах.
А гэта кредит только называется евразийским кредитом, у гэтым фонде ці банки, гэтым, як він цяпер змінив свой назов, домінує Росія, там є самый великий унесок, больш за 80% ад усяго статутного фонду, і зрозуміло, хто має гроші, той і вирашає, калі даць і кому даць. Так што гэта рашэнне прымаў Кремль. Былі даволі напружаныя адносіны, і тут ужываў Кремль, я б сказаў, тактыку пугі. Мы вас будем палохаць, а вы чакайце крэдыту. Ну, а чаму дал непасрэдна перад тым, як пачаліся перамовы, мне падаецца найперш таму, што Пуцін не хоча згубіць апошняга саюзніка. Я вас глядзеў апытання расійскага грамадства, які робіць традыцыйны Левада-цэнтр. Апошняе пытанне паказала, каго у Расіі расейцы лічаць сваімі найбліжэйшымі саюзнікамі. На першых трох месцах тры краіны – Беларусь, Китай, Казахстан. Ну, Беларусь, хоць і паменшыўся ў рэйтынг, па-ранейшаму на першым месцы, і згубіць ўжо самага такога заўзятага сябру для Расіі не выпадае. Ну, але з другого боку можна зразумець Лукашэнку, што падзеі ў Україні яго насцярожылі. Ён цяпер баіцца цалкам і адкрыта стаць на бок Москвы, бо ўсё ж, калі яшчэ да ўкраінскіх падзеяў было вядомае выказванне Владіміра Путіна на конт катлет і мух, то пасля таго, што адбылося ва Ўкраіне, гэта можа паўтарыцца ў любы момант. Таму Беларусь спрабуе схавацца ад узмацнення напружанасці паміж Расіяй і Еўрапі звязам. І для гэтага, і тут трэба сказаць, што з майго пункту гледжання гэта даволі такое разумнае тактычнае рашэнне беларускіх уладаў, а браць роль пасярэдніка. Вось праз гэту роль пасярэдніка Менск разлічвае ўсё ж адначасова дыверсіфікаваць адносіны і нейкім чынам зацвержыць незалежнасць ад Москвы. Для гэтага трэба манеўраваць, што Лукашэнка і робіць. Вось спадар Карбалевіч звярнуў увагу на тое, што сапраўды так позна ніколі не праводзілася паседжанне вышэйшага дзяржсавету так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. І правільна растлумачыў, чаму не адбылося, што Лукашэнка ігнараваў гэтае пасяджэнне, бо былі паведамленні, што ў сакавіку адбудзецца і нават у лютым, а дацягнулі, паўгода не адбывалася. І Лукашэнка ў гэтай сітуацыі, конечно, абмежаваны ў сваіх дзеяннях, ён ведае як бы такія чырвоныя лініі, за якія пераступаць нельга, і калі ён іх пераступае, Крэмль папярэджвае. Вось, і папярэджвае не словамі, а грашыма. І да таго ж трэба тут улічыць, што акрамя вось транша вядуцца перамовы яшчэ і аб атрыманні крэдыту непасрэдна расейска. Так што сварыцца з Крамлём няма ніякай выгады, бо Крэмль – гэта грошы, а грошы як ніколі патрэбны. Ну і вось, паколькі крэдыты для Беларусі неабходныя, Лукашэнка і паехаў у Москву рэшт-рэшт і будзе як бы спрабаваць зрабіць так, каб і грошы атрымаць. І каб не пасварыцца з Пуціным і адначасова паказаць і захаду, што ён як бы самастойны такі гулец. Ну, а з боку Крамля тактыка, як мне падаецца, не мяняецца. У іх тактыка вядомая часам пугай, часам пернікам. Вось зараз надышоў час перніка.
Ну, я б яшчэ дадаў некалькі момантаў. Лукашэнка не може, значить, пайсти зараз супраць Москвы, тому что ён цалкам, мне здаецца, ну, падзяляе пазіцыі знешнепалітычныя большасці, такія сутнасныя палітычныя пазіцыі Путіна. Тут лепш сказаць, што он не може публічна запярэчыць Москве, то ему патрэбны крэдыты, і ён все ж такі публічна клянецца ў вернасці Москве і застаецца яе рэальным саюзнікам. Кожныя фактычна перамовы, наколькі можна зразумець, прыїжджае з адной праблемай, это з працянутай рукой, ён просіць грошы. Трэці момант, я б пагадзіўся з напамінам Валеры Карбалевіча пра гэтыя 12 Су-30М, знішчальнікі расійскія, вельмі дарагія, якія Лукашэнка прасіў, каб яму прадалі іх за 25, максімум 30 мільёнаў, а аказваецца, яму прадаюць за 50 мільёнаў даляраў, і вся сеты 12 самалётаў абыдуцца беларускаму бюджэту ў 600 мільёнаў даляраў, грошы просто неймаверныя для цяперашняй Беларусі, это фактычна вайсковы бюджэт аднаго году, вось, а трэба аддаць толькі за нейкія 12 самалётаў цягам 3 гадоў мільёнаў даляраў, больш за бюджэт. Ну і вот, магчыма, гэтыя грошы даюцца ў тым ліку для таго, каб, ну, Лукашэнка змог разлічыцца за першы такі вот этот транш за гэтыя самалёты, бо трэба ж плаціць грошы, каб яны сюды прыляцелі. Гэта фактычна з аднаго кашалька перакладуюць грошы ў другі кашалёк. Лукашэнка можа гэтыя 300 мільёнаў выкарыстаць у тым ліку і вось на такія рэчы, як пакупку самалётаў. Я мяркую, вот тут звязаныя рэчы з гэтым.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Олег Грузділович, Владимир Глот і я, Валер Карбалевич. Нарэшце, вашае пытанне, Владимир Глот. Чаму Беларусь зноў патрапіла ў найгоршую групу краінаў, дзе ўжываюцца прымусовая праца і гандаль людзьмі?
Беларусь чарговым разам трапіла ў найгоршую трэцю групу краіну, што гадовым дакладзе Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Амерыкі аб гандлі людзьмі ў свеце. Інфармацыйны партал Тутбай, які прааналізаваў гэты дакумент, азначае, што з суседзяў Беларусі ў гэтай кампаніі толькі Расія. Украіна і Латвія знаходзяцца ў другой групе, Літва і Польшча ў першай. Як адзначаецца, ўжо 5 гадоў Беларусь ёсць карэніца, транзытная тэрыторыя і краіна прызначэння для мужчын, жанчын і дзяцей, якія падвяргаюцца сексуальнаму рабству і прымусовай працы. Часцей за ўсё ахвяраў з Беларусі прадаюць у Расіі, у самой Беларусі, Польшчы, Турцыі, іншых краінах Еўразіі, Блізкага Ўсходу. Так напісана ў дакуменце. У дакладзе адзначаюцца намаганні беларускіх уладаў у барацьбе з гэтым злачынствам, але адначасова з Вашынгтона крытыкуюць Мінск за тое, што ўжо 4 гады запар улада не асудзіла нікога за гандаль людзьмі. Дзярждэп рэкамендуе Мінску ўключыць у крымінальны кодэкс, які забараняе гандаль людзьмі, яшчэ і дадатковае пакаранне за сексуальную эксплуатацыю непаўналетніх. Пры гэтым адзначаецца, што нягледзячы на тое, што ўлады вялі такія расследаванні па гэтым артыкуле ў 14, 15 і 16 гадах, ніхто не быў прыцягнуты да адказнасці. Вось беларускім уладам рэкамендуецца аказваць спецыялізаваную дапамогу дзецям, якія пацярпелі ад гандлю людзьмі, і выдзяляць больш сродкаў на барацьбу з гэтым злачынствам. Ну вось, акрамя гандлю людзьмі, у справаздачы Дзярждэпартамент традыцыйна ўваходзяць яшчэ і пытанні правоў на працу і прымусовая праца. Гэты раздзел таксама пагаршае агульную ацэнку сітуацыі ў Беларусі. Як напісана ў дакуменце, дзяржава працягвае прымушаць да працы сваіх грамадзян, у тым ліку дзяржслужачых, студэнтаў, часткова занятых, беспрацоўных, якія пакутуюць ад нарка- і алкагольнай залежнасці, і часам крытыкаў ураду. Нягледзячы на такія факты, крымінальных справ па абвінавачанні ў прымусовай працы летась наогул не распачыналася. У дакладзе згадваецца таксама, што ўрад працягнуў практыку суботнікаў, яна патрабуе ад супрацоўнікаў, гэта практыка дзяржпрадпрыемстваў і многіх прыватных кампаній, працаваць у асобныя суботы і аддаваць прыбытак за гэты дзень на фінансаванне дзяржаўных патрэб, а калі хтосьці адмаўляецца ўдзельнічаць у суботніках, яму пагражаюць грашовым штрафам. У документі пишуть про потребування до учнів старших класів і студентів удільничать в уборочній кампанії. Згадуються випадки, коли влади примушають солдат термінової служби виконувати працю, яка непосередньо не зв'язана зі службою в армії. Короті, це все те, про що ми добре ведаємо, то я все із гэта перейшло у практику совєтських часов, і, мабуть, значної частки насельництва уже навіть і не сприймається як порушення правого чоловіка. І які рекомендації? Головне з їх білоруським уладам рекомендується відмінити усі декрети і закони, які приводять до примусової праці. Ну і от тут узникає питання, чи пойдуть наші влади на такий крок?
Справа в тому, що шмат чого, що в Білорусі лічиться звичайною нормою, обидзеною нормою, у світі лічиться примусовою працею, заборонено міжнародними домовами, які, до речі, Білорусь підписала і обіцяє притримлюватися. Ну, ось, господар Глот уже перелічив гэтыя факты. Гэта і примусовая праца в містах зняволення, ці у профілакторіях для алкоголіків, що заборонено міжнародними конвенціями. У Білорусі по савецкай традиції гэта лічыцца перавыхаваннем працы. Ці ты ж суботнікі, дзе людзей примушаюць працаваць бесплатна. Ці яшчэ адна спадчына савецкага часу – примусовае размеркаванне выпускнікоў навучальных установ. Ось якраз тепер обмірковується скандал, коли урад жорстко потребує від університету розміркувати обов'язково усіх, хто закінчив навчальні установи, хоч працівних місць свободних, ну, скажімо так, не шмат. Ну, і таких прикладів шмат. Це і примусове накерування студентів і школьників на сільгас праці осінню, і той самий декрет об дармоєдах знакоміти. Ну, але я знову ж згоден з господаром Глодом, що не тільки для уладів, але й для масової свідомості, гэта лічыцца нормай. Ніхто не пратэстуе, хоць тыя ж выпускнікі. Абсурд працягвае лічыцца нормай, і гэта вельмі паказальна.
Я дадаў бы таксама, што і беларуская дзяржава, ну, нічога не робіць, каб факты ўжывання прымусовай працы, у тым ліку беларусаў, напрыклад, за мяжой, каб яны даводзіліся да суду. От мы ўжо некалькі выпадкаў ведаем, калі, я памятаю, от некалькі гадоў таму стало вядома, што адзін беларус пешкам прыйшоў там ледзь не з-пад Москвы у Беларусь. І ён, аказваецца, працаваў там пад Москвой, у катэджы некім яго, значыць, там закрылі, вот. Примушали працаваць, фактично був у працоўным рабстве, і ён вось неяк умудрыўся адтуль збегчы, грошей не было, і ён пешкам прыйшоў у Беларусь. Такія выпадкі здараюцца ўжо регулярна. Беларусы траплялі ў няволю недзе на Каўказе, ўжо ў Сярэдняй Азіі быў выпадак, але ніводнага разу беларуская дзяржава не завяла крымінальную справу па гэтым факце. Закон дазваляе гэта рабіць, бо нават калі чалавек сам не звяртаецца з заявай, сама прокуратура може, убачивши порушення закону, порушення конституційного права чоловіка, завести таку справу. Супроць нейкої там російської структури, супроць нейкої там середньоазіатської структури, чи супроць кого. Но таке все спускається на тормозах. Тоє саме відбувається і в самої Білорусі. Це правда, я так само згодний з Валером Карбалевичем, що це стало звичкою, це стало нормою. Не тільки ніякі там правоборонні організації мало на це звертають увагу, але найперш самі громадяни. Я не пам'ятаю ніводного випадку, каб ніякий студент, да, подав позов громадянський до свого вузу, що його використовували там на ніякій незаконній праці. Чи ніякий школьник подав заяву, чи його батьки. Ось зараз буде суд, у 4 червня почнеться суд у Молодечна над двома наставницями за те, що вони не догляділи нібито, і загинула дзяўчынка на бульбе. Так, это памятаць эту гісторыю мінулого году. Але непасрэдна, вот, каб нехта іншы пратэставаў супраць масава выкарыстання школьнікаў на этих сельгаспрацах, такого нема. Тут, собственно, не трэба нікі пратэсты, не трэба нікі пікеты, тут просто трэба напісаць заяву грамадзянскую і пайсці ў суд з ёй. А потым суд хай разглядае, і тады ўже будзе гэта справа резонансная і стане вядомы, будзе некі урок з гэтага грамадству. На жаль, вось пакуль наше грамадство сапраўды вельмі такое пасіўнае, і яны не лічаць, што это патрэбна. То бок, вот мы здольны гаварыць пра гэта, але не здольны пратэставаць і рабіць пэўныя крокі. Хто яшчэ будзе за нас это рабіць? Калі мы не будзем з гэтым змагацца, то это будзе так і працягвацца, і Беларусь будзе заставацца ў этой дзясяткі, да, ці пяцёркі самых такіх небяспечных у этом сэнсе краінаў.
Поважаные слухачи, у эфира была передача «Тройный удар». Мои коллеги Олег Груздилович, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Чаму вызваляюць фігурантаў справы патрыётаў? Чаму перад візытам Александра Лукашэнкі ў Москву Беларусі выделілі крэдыты Еўразійскага фонду? Чаму Беларусь зноў патрапіла ў найгоршую групу краінаў, дзе ўжываюцца прымусовая праца і гандаль людзьмі?
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.